Evo, ja vas toplo i srdačno pozdravljam. Dobro vam večer. Dobrodošli. Hvala na jednom povjerenju koje ste, eto, sa jednim povjerenjem došli da ćete čuti jedno dobro za sebe. To je uvijek važno nekako. To je već jedan korak otvaranja. Da se otvorimo. Pa evo, jako je važno da znamo zapravo što nas ovdje čeka, što ovdje doživimo, što ovdje čujemo, što ovdje učimo, proučavamo. Ima i novih ljudi, ali ima i onih koji već znaju, koji skoro mogu i nastaviti ovdje za ovim stolom. Jedva čekam kad će Samobor planuti skroz. Znači, jako je važno da mi vidimo zapravo da sami dođemo sa tom jednom slobodnom voljom, da dođemo sa jednim povjerenjem. Idem sada na to i to mjesto jer znam da ću tu dobiti, da će tu biti nešto za mene dobro. Jel tako? To je već otvaranje. Zamislite, otvarate vrata svoga duha, svoje stvarnosti, svoje duhovne dimenzije i onda se može primiti kad se nešto otvori, jel tako? Kad je nešto otvoreno, onda može nešto i ući. Jako je važno, znači, ta svijest. Pa evo, da bi i mogli znati malo više o tome, možemo se malo isto i nekako upitati se zapravo. Kad sam se zadnji puta susreo sa sobom? Kad sam pogledala u svoje vlastite oči? Kad sam bila sama sa sobom? Ne ono mobitel, da pročitam nešto korisno, da pojedem, ne. Da pričam sa nekim, ne, to nije biti sa sobom. Sa sobom je biti samo sa sobom. Znači, svjestan, to su moje ruke. To je moje lice. To su moje noge. To su moja ramena. Posvijestiti sebi zapravo. Jesam li ja samo to? To svoje tijelo? To je ništa, to je malo. Šta ako nemam ruku? Tko sam to ja? Hajde, poslušaj svoju dušu kako ti odgovara i čezne da je upitaš. Baš ono, tko sam to ja? Jesam li ja samo kćer svoga oca, majke, roditelja? Jesam li ja samo djevojka, žena? Jesam li ja samo supruga, profesorica, radnica negdje? Na nekom mjestu? Jesam li ja samo prijateljica nečija? Ili sam ja daleko više? Tko sam to ja? Pitaj samo sebe. Jel ti strano biti sa tobom? Sa sobom? Da li je neka onako muk, neki tišina, pa ne čuješ zapravo odgovore? Ili ti možda već odgovori dolaze? Ti si puno više nego što jesi, nego što se vidiš. Ili ono još gore, ne daj Bože, da čuješ glas, ma ja sam niko i ništa. Što možeš čuti u sebi? Tko sam to ja? Jesam li ja vrhunsko biće? Evo, to sad treba čuti u sebi. Negdje duboko u tebi. Jedan govor tvoga duha. Čezne da ga čuješ. Koji ti govori, da, ja sam vrhunsko biće. I to odzvanja iznutra prema vani. Ja sam vrhunsko biće. To je govor tebe. I ako se možda ne osjećaš željenom i voljenom, voljenim, a onda još čuješ još jednu, ti si željeno ljubljeno biće. Ti si voljeno, voljeno biće. A onda ako osjećaš još jednu bezvrijednost, unatoč tome koliko se trudio, trudila, radio, a onda jednostavno doživi kako iz tebe onako govori govor istine koji te oslobađa i kaže, ti si tako dragocjen, dragocjena i vrijedna. Kako reagira tvoja stvarnost na ovu istinu? Da li ti je ovo strano ili te već polako dodiruje? Ako ne, to treba što češće slušati, upijati tu istinu. Upijati je, jer samo jedan taj govor, možda već dugo, tko zna od kad nisi čuo tu istinu i sad prvi put čuješ nakon duže vremena i ono, šta ova priča? Pa čovječe, šta si bezvrijedan? Pa jesi li bezvrijedna? O ne. Ti si neizmjerno dragocjena i vrijedna. Neizmjerno dragocjen i vrijedan. A šta si samo stvorenje? Pa to može biti i biljka. I životinja. Ne, ti si vrhunsko biće. Čovjek. Daleko više, koji promišlja, koji stvara, koji donosi odluke, koji se zauzima za vlastitu odgovornost, odgovoran je, odgovorno biće. Ti si čovjek sa velikim čovjek i nitko ti to ne može umanjiti. Da ne znam koji jadni posao radiš ili da ne znam tko se usudi pogaziti tvoje dostojanstvo, raniti tvoju osobnost, trebaš doći do te istine. Ali ti si taj koji treba doći do te istine. Ti si ta. Usudi se zauzeti stav. Stav da je čovjek neuništiv, vrhunski, nenadmašiv, vječan, neuništiv, da je moćan, u svojoj nemoći da je svemoć u njemu. Sad polako ćeš otkrivati čiji sam, čija sam ja to kad je u meni neka svemoć. Kad me vrijeđaju doma, na poslu, na ulici, kad me obezvrijede, čija sam ja to, čiji sam ja to? Kako mogu biti onda moćan, moćna i svemoćna? Šta da radim u tom času? Da budem ne čovjek kao oni meni? Ne. Ti si opet to vrhunsko biće. Treba otkriti tu moć u sebi, a to je moć ljubavi. Sućuti, razumijevanja, pažnje, nježnosti, ljubavi. Jer upravo tebi je nekako dano sada, tebi se otvara vidik, ti nekako vidiš istinu. Pa ako te čak i slabiji vrijeđaju, oh, kako je to dobro, tada zastati i reći, ali ja sam vrhunsko biće, razumijem te. Ne možeš me toliko obezvrijediti, obeščastiti koliko te mogu opravdati. To je čovjek sa velikim č. To si ti. Ti si pozvan na tu istinu da je čuješ ovdje, sada. Ti si pozvana na stvarnost koju možeš zaživjeti od večeras, izići iz ovih prostora i živjeti. Živjeti tako. kao čovjek, tako je malo čovjeka, a skoro 8 milijardi ljudi. Želiš li biti čovjek? Pa večeras ćemo malo progovoriti o tom pomoći čovjeku. Kako pomoći čovjeku? Kako pomoći čovjeku do sebe? Ne moraš ti biti psihoterapeut ili psihijatar ili liječnik ili sociolog ili hagioasistent. Imaš ti itekako puno njima pomoći oko sebe. Može to biti tvoj najbliži koji baš nekako čeka da mu pomogneš da bude čovjek. Pa što bi to bila hagioterapija? Treba nekako vidjeti koji je to neka primarni cilj hagioterapije. Je li stvarno to primarni cilj hagioterapije da ozdravi, da posreduje i donese zdravlje čovjeku? Samo to? I šta? Čovjek ozdravi i onda bude zao. Je li tako? Znate, ono kad neko može, onda može i ukrasti. Kad imaš ruke, mogu onda svašta. Kad imam noge, mogu tamo i kud ne bi smjela. Je li tako? Pa pogledajte da živimo u vremenima takvim. Kako ima tako inteligentnih ljudi i svoju inteligenciju oni su nekako usmjerili da otkrivaju nešto što nije baš na korist čovjeku, hajdemo reći. Pa pogledajte samo i medicinu u kojem smjeru ide. Pa uzmimo sada ljepotu jednih mladih, nego ima i starijih lijepi ljudi, jel tako? Prekrasni mladi djevojaka, prekrasnih mladih mladića. I šta ta ljepota radi? Prodaje se, daje se za ništa. Tako je teško biti čovjek danas. Tako se nekako, ne znam, svima nam je već polako i znano. Nedavno razgovaram sa nekim mladim djevojkama i doista čujem strašne stvari kako se može zaraditi novac. Dosta da se slika jedan dio sebe, eto, i da se stavi na tu i tu stranicu i da se onda na taj način zarađuje. Pa tako dođem eno, na ljeto gdje sam bila, pa upitam te mlade djevojke odakle su i tako. Pa čujem odakle su iz nekih mjesta, ipak nerazvijenih, rekla bih, ili mjesta manjih, pa su došle u velike gradove, da nekako zarade na tako lagan način. Jer je jako teško znojiti se i umoriti se. Zašto ne bi, kaže, iskoristila po svoju ljepotu? Zašto je ne bi pokazala? Zašto ne bi zaradila na svojoj ljepoti? A što je to ljepota? Da li mi uopće znamo šta je ljepota? Je li ljepota samo jedan izgled? Ili ljepota je jedna stvarnost koja je neprocjenjiva i nema cijenu? A isto tako, mi dobro znamo o hagioterapiji odlike transcendentala. I jedan od transcendentala je ljepota. I to je zapravo nešto što ne prestaje i što ne nestaje. A ljepota, hajdemo reći ova tjelesna, nažalost, kako je zovu ljepota, ona navodno prestaje, ali ne prestaje. Ja kad vidim neku staricu, izgleda tako prelijepo. Ili kad vidimo nekog čovjeka koji ima puno godina, muškarce, ili jako puno godina, nedavno je moj otac preminuo, bila je u njemu neka mudrost, neko znanje, nikako mu nije prolazilo ta jedna mudrost. Unatoč tim godinama nije se mogao micati ni hodati, takva jedna mudrost o čovjeku i o stvarnosti i o životu na zemlji i o životu uopće. Ja sam se čudila, kako to se u tebi tako razvija i dalje, mislim si. Uživao je pričati tako o tom nekom, toj nekoj neprolaznosti, moralu, o nekim vrednotama ljudskim, pa je zapisivao u knjigu svoju. Tako, mislim, hoću reći, samo spomenuti kako je ona vrijednost zapravo neprolazna. neuništiva i kako se od toga može živjeti. I zato se treba vratiti na to da taj primarni cilj hagioterapije ne bude samo ozdraviti čovjeka, već mu otkriti zapravo tko je on, tko je čovjek. To je ono što sam upravo u jednom sabranosti u početku samog predavanja htjela reći. Da se nekako, da doživiš iskustveno kako je čovjek vrhunsko biće. I dakle, čovjeku otkriti njegov smisao, otkriti mu zašto je on neponovljiv, zašto je on jedinstven. To je taj primarni cilj hagioterapije. Ne samo da ga ozdravlja, pomoći čovjeku da bude čovjek, to sa velikim č, jel tako? Nekako, jer znaš da je onda neuništiv, da onda neće ostariti u njemu ta jedna vrednota. To jedno čovještvo u njemu nikad neće ostariti. Da će na svakom mjestu vrijediti ta jedna valuta koju je stekao od tebe kao odgojitelja, roditelja, skrbnika, predavatelja u školi i tako dalje. Sjećam se kada sam tek počela rađati svoju dječicu i kad su se počele onako nizati, uhvatila me malo onako, jel da, panika, naravno i supruga, kao ono s čim ću ih moći pomoći, jel tako, podići, i onda je on odmah radio da novac zaradi. Mene je isto uhvatila panika i ja sam si mislila, ali taj novac će nekako proći. Šta bi ja njima mogla ostaviti u ostavštinu? Nešto što će moći na svakom kraju planete, na svakom mjestu gdje ih donese život, da će moći živjeti od toga. Nešto što će proći vremena i promijenit će se neka moda, hajdemo reći, ili neke vrijednosti, pa će moći i od toga živjeti. Šta je to što bi ja mogla njima dati? Ja sam se toliko mučila i uvijek sam dolazila do istog odgovora. Pa ja njima trebam otkriti samo tko su oni. I čiji su. I odakle su. I kamo idu. I onda otkrijem. Ali koja im je korist da im otkrijem da su one moje? I onda otkrijem, pa oni nisu moja djeca. Uzalud im je da otkriju da su moja djeca i da sad idu u neku drugu zemlju i šta će im ja pomoći? Kao što je... Moja kćer kad je završavala fakultet, pa kad je rekla, ali mama, ja ne znam šta ću sa tom diplomom sada, šta ću sa tom diplomom, gdje ću naći posao, hvata je panika. Ja kažem, kako misliš? Ne razumiješ, ne shvaćaš. Zato što svi imaju veze, znaš, svima su roditelji u diplomaciji. A znaš kako, vi niste ni blizu tom, a to je moje područje, kako ću ja naći taj posao? Ma ne brini, imaš diplomata, ja kažem, svih diplomacija. Znaš da nam je znan, poznajemo ga. Ima sve poslove drži. Ma znam, uvijek misliš na to. Znam to. Polako otpušta panika, jel da? Dakle, nekako, kad se uhvatimo ta egzistencijalna pitanja pitati, onda se sloj po sloj otkida sa tebe. Kao da si onako zalijepljeno za tebe, ne znam koji slojevi, ne znam što, pa se polako otkida od tebe sve ono što zapravo ti ne treba. Jer mi smo se zaugrnuli i osigurali sa pustim sigurnostima i egzistencijom nekom. Znači, ajde, pa imaj diplomu, pa imaj stan, pa kuću, pa auto, pa odjeću, pa hranu, jel da, pa sve. Ali na kraju vidiš da to otpada i otkida se, da uzalud ti to i unatoč tome ti opet trebaš nešto više, nekog višeg, neku veću vrijednost, nešto što će se u tebi prepoznati, neka vlastita vrijednost, neka autentičnost, originalnost, jedinstvenost. I to, bio ti običan pekar. Pa mogu biti pekara koliko god hoćeš. Pekara ovdje ima u Hrvatskoj jako puno. Ali tvoja jedinstvenost i originalnost je i neponovljivost jednostavno je potrebna. Ti ćeš sasvim drugačije ispeći neki kolač. E to trebaš otkriti. Nije bitno šta ćeš ti raditi. Bitno je, kao što smo rekli u hagioterapiji, da otkriješ svoju jedinstvenost, svoju originalnost, svoje poslanje. Poslanje. Šta god radio. Poslanje. Pa da si sada liječnik, pa da vodiš državu, ministarstvo, ministar, pa da si prosvjetni djelatnik, tebi je stalo do čovjeka i ti ćeš drugačije raditi. Jer je u tebi ta otkrivena autentičnost, originalnost, vrijednost vlastita. Jer znaš tko si, jer znaš čiji si, jer znaš da nije tvoja zemlja zemlja tvoja. Da nije tvoje dijete tvoje dijete. Jer znaš da nije tvoj život tvoj život, da je to dar, da je to odgovornost. I ti drugačije prilaziš tome. Ti s poštovanjem, strahopoštovanjem prilaziš. Jeste li to primijetili kada ste rodili neki već, a neki ste se susreli sa nekom bebicom nemoćnom od nekoliko tjedana ili mjesec? Koje je strahopoštovanje prema toj bebi? Pa to je čudo. Jeste li to već doživjeli? Ma svi imate iskustvo sa bebama. Ono, kao da se ne osuđuješ, neki dah, dah života diše u tom biću, promatrate okicama, gledate i ti imaš osjećaj da ti u savjest gleda, da te poznaje potpuno. Odnosiš se prema tom biću s takvom nekim poštovanjem. Znaš, a dok malo naraste, to dijete već onako zaboraviš to. Jer te ne zna dugo gledati to dijete. Jer ono puno više ima. Ono zna sad i odgovoriti. Ono se usudi, jel tako? I onda mi čujemo to. A ovako gledamo u zjenice tog malog bića i vidimo jednu drugu stvarnost. U toj nemoći vidimo svemoć. Vidimo ljepotu. Vidimo ljubav. Vidimo nježnost. Vidimo nekako to prihvaćanje. Baš je to neka nada. Pa gledajući stare ljude, kad znala bi tako susresti se sa starim ljudima, jel tako, isto se vidi ta jedna druga stvarnost. I zato govorim da je to i važno usmjeriti čovjeka. Usmjeriti ga na jedan put. Na jednu pravu stazu, eto, da zna zapravo da su stramputice u pitanju i da je to put i da taj put ne može baš dati i pokazati bilo tko, odnosno onaj tko nije put. I šta meni vrijedi da mi pokažeš put pravi, a ti njime ne ideš? Pa ja ti neću vjerovati, ja neću poći. Meni treba biti netko put, jel da? Jeste poslušali samo one koji su zapravo bili to što su govorili? Kad te netko ljubi, voli, prihvaća iznutra, pa čovječe ne mora ti ni reći svaki dan, pa suprug namas ili supruga. Jel da više ne govore tako nakon 15 godina braka ili 5 ili da ti ne govori svaki dan, a ljubavi moja, srce moje, a dušo moja, volim te. Šta će ti to uvijek govoriti? Ajde, mislim. Postaće to samo fraza, samo izričaj, samo riječi. A ono kad se malo zagledaš ili kad doživiš da te gleda suprug ili supruga, pa to je ljubav. To je ljubav. Ili vidiš kad se s ljubavlju nešto napravi. Dakle, važno je biti čovjek. Kako pomoći čovjeku, pitala sam. Pa tako da budem čovjek. Kako pomoći čovjeku do sebe? Da budem čovjek. Kako ćeš pomoći svoje vlastitoj kćeri? Ako te možda ništa ne sluša, otišla je nekim drugim smjerovima, nema tvoj životni stav, jel da? Kako ti njom možeš pomoći? Uvjeravati je riječima. Kako ćeš svome sinu reći šta to nije dobro, kako bi trebao, kako bi se trebao ponašati? To riječi su uzaludne. Riječi su ko lišće koje pada sada u jesen i nestaju. Na vlastitom iskustvu sam to doživjela. Naučim nešto i sad naročito hagioterapije i sad idem ja to reći svojim kćerima. Ne ide. A kad ja budem to što sam naučila, hajdemo reći, kad ja iskusim, kad ja iskustveno, zamislite, u hagioterapiji bitak je sa filozofskog aspekta onaj koji ima sve odlike u sebi. Nema to u svijetu. Nemaš ni u kome sve odlike koje ima bitak. A to je dobrota. Da je dobar prema tebi unatoč tom tvom ponašanju. I to je tvoje zloči mojoj, tvojoj. Ili nepoštenju. Ili ljubav. Da te voli unatoč tome što ti ne voliš ni njega možda. Da te uopće ne zanima, nisi ga upoznao, taj bitak tog stvoritelja. Ne znaš uopće. Negiraš ga. Još se nazivaš možda agnostikom ili ateistom. Pa šta bi sad, ajde, pa nema ni Boga, nema ni stvoritelja, ajde, pa mislim, to je neka energija i tako dalje, univerzum. Tako. Dakle, unatoč tome, on ima jedno srce. On, ne da ima srce, već je srce, tvog srca. On, ne da ima ljubav za tebe, već je on ljubav. Drži svijet za tebe i zbog tebe. A ti kažeš da ga nema. A on ga uzdržava. A tko drugi? Tko drugi uzdržava svijet? Dakle, unatoč tome, daje ti da dišeš zrak njegov. Unatoč tome što sumnjaš da te voli. On te voli. On je ljubav. Isto tako, on je sama istina. Ti misliš, pripišeš nešto slučaju i kažeš, joj, dobro sam prošao, skoro me udarilo auto, ili joj, skoro me ugrizao pas, ili evo, bio sam bolestan, dobro sam prošao. Gle, nisam baš puno. Nije to samo tek tako. Ili susreo si se sa nekim svojim partnerom, pa ste osnovali zajednicu, brak, imate djecu. Slučajno to. Pa slučajno ja i rodila. Ma nemoj. Nema tu nekih slučajeva. Ima neko naum. U naumu si njegovom. Planirano je to. On je baš htio, baš tebe. Zamisli. Baš tebe. Znaš što znači da je mene netko htio? Ajme, stvarno, zar postoji netko da je mene htio baš ovakvu kakva jesam? Pa daj, pola toga ljudi kažu, malo bi ti trebalo ovo, malo ono umanjiti, malo, znate ono, kad vas neko voli, onda pola toga mu je višak na tebi. A isto tako i dodali bi. To je normalno. Sad, kakav je taj bitak, taj stvoritelj, taj koji te htio, želio? To srce tvoga srca. Znači, takav, zapravo takva bi trebala ti biti, ja biti svom djetetu. Biti ljubav. Ako sumnja da postoji stvoritelj, ako je nekako razočarana da postoji stvoritelj, ako sumnja u njegovu ljubav, pa reci, gle, ja te ljubim, ti si moje milje, ne dam te. I sad iskustveno pokaži. Pa nekad joj noge treba oprati ako treba, da je to starije biće neko, starije neki sin ili kćer. Pa napraviti nešto što je logično da bi on tebi napravio. Baš ti njemu napravi. Napravi njoj. Kad ćeš servirati nekoga? A samo onda kad je jako, jako, jako bolestan, jel? Nažalost. Hajdemo pokazati i iskustvom tu ljubav i kad osoba nije bolesna. Ljubav se i pokazuje, jel tako? Djelima. Pa onako servirati nešto. Pa pogledati. pa reče, kako ti lijepo danas stoji ta košulja ili frizura. Ili kako samo danas imaš neki mio pogled. Baš nekako tako izreči. Ili znaš, značiš mi jako. To tvoja kćeri odraslo reči. Ili tvom suprugu, svom suprugu reči. Ili djeci u razredu. Jao, djeco, kako vi meni značite. Oni mi se svi smijeli, možda. Jel da? Ne znam kako iskustvo imate. Ali treba, jednom sam imala jednu priliku biti u jednom razredu, zato što je bilo kao problematične djece, pa su evo htjeli da Hagi asistent malo pridonese nekom umirivanju na svoj način. Pa je bilo jako zanimljivo. Ja sam samo hvalila djecu i oni prestali vikati. Pa nikad nisu, mislim nikad, nisu dugo već čuli da je netko hvali. Samo upiremo prstom u ono što nije dobro, jel tako? Dakle, jako je važno da se osobi pomogne da se otvori toj tvojoj dobroti, toj tvojoj ljubavi koja jesi. Da ta osoba ima povjerenja u tebe. Da taj čovjek do tebe kojem želiš pomoći, da ti on, da on ima povjerenja da je slobodan kraj tebe. Da on može biti ono, bilo kakav, sjesti bilo kako. Da može kraj tebe sjesti uopće, da ne počne nešto pričati ili gledati na mobitel ili upaliti televiziju ili pobjeći. Znam da mi je tako jedna moja kćer meni rekla, pa mama, znaš, sjećam se jedan period, bili bi u sobama svojim i dok bi netko provjerio van iz sobe, odmah bi ti zvala da ti nešto pomogne. Mi bi samo trčali u sobu, svirali, nešto čuje se, nešto radi, super. Ajme, kao da su samo stroji, jeli? Samo pomozi i napravi nešto. I dijete pobjeglo u sobu, vratilo se natrag. I sad mi to kaže, ono, ajme, majko. A kad ono, dopustiš, imam ja još mlađih, pa ja imam šansu uvijek popravljati. A ja sad dopustim svom tinejdžeru. Ništa ne kažem. Ona već vidim kako očekuje da ću nešto reći. A ja ništa. Čak ne pitam ni šta je bilo, ni kako je bilo. Ne treba ništa. Odjedno vidiš kako se opuštaju ramena, kako postaje sigurna, kako ostaje uz tebe. Iste priče sa mužem, vjerujte mi. Odmah će trčati raditi ako ga postaviš pitanje neko. Pobjeći će. Mora. Pitanja su strašna. Mi ne pitamo ta pitanja lijepa koja oslobađaju, nego ona koja kore, jel da? Koja ukazuju na neki manjak naš. Ona koja nekako govore šta treba napraviti i šta nisi napravio, jel da? Možda ja sad samo o sebi govorim, možda ste vi puno bolji u tome. U svakom slučaju, čovjeku pomoći je da budeš sam čovjek. Da čovjek stekne povjerenje u tebe. Da ti dopusti. Da mu priđeš. Da se ne boji. Užasno se boje naši ukućani, nas. Je li ti to lijep osjećaj? To je grozan osjećaj. Da te se neko boji. Ja volim razgovarati sa svojom djecom i onda volim otkrivati gdje sam pogriješila, gdje sam što napravila. Ono, puno mi to znači. I što je najveća fora kad razgovaram sa, ma ne fora uopće, nego onak malo tužno kad imam individualne hagioterapije, onda mi često mladi govore, ma čak i stariji, da roditelji ne priznaju svoju grešku, onu ranjenost koju je doživio. Jednostavno kaže, ne, nema šansi da mi prizna. Onda sam jednom tako su mi došli majka i kćer. I onda je, rekla sam, kao pitali su mogu li malo zajedno biti. Pa može, ajde, da vidimo malo zajedno. Pa sam dopustila na drugačiji način. Kao, i onda je kćer htjela onako izreći ispred mame neke stvari. Što je mama, kako je postupila i što je napravila i tako dalje. Nešto što je vrlo jako povrijedilo, jel tako? I mama je odmah, dok bi kćer krenula govoriti, prvo sam pustila da vidim kakva je situacija. Ali odmah bi mama objašnjavala, ne bi kćer ni izrekla do kraja. Ona bi odmah objašnjavala kako je ona to mislila i zašto je ona to tako postupila. Onda smo imali i drugi puta, taj prvi put sam to dopustila. Malo da vidim, zapravo da i ona vidi sebe. Drugi put kada smo došle opet, onda kćer je počela govoriti, jel da? Onda je majka opet krenula, odmah krenula, dok je kćer počela. Sam rekla, samo sam pokazala ovako. Ona je stala, kćer je nastavila, pričala. I ja sam samo izrekla, majko, kako vi lijepo znate slušati. A kćer je zaplakala i rekla, baš mi znači što me sada saslušala. Ja sam samo bila tu, bez veze, ono, samo sa strane. Da dožive jedno drugu. Da doživi, da ima iskustvo drugačije. Moja majka me je slušala. Ja isto imam problem, isto sam morala puno raditi na sebi. Možda sa mojim bližima moram i više. Mi koji puno pričamo, onda trebaš naučiti i slušati. Trebam naučiti i slušati. Pomogla mi je jedna knjiga dobra, Umijeće slušanja. Jako sam je puno žvakala. Znači, naučiti slušati i ništa ne mora reći za toga. Jer upravo ta kćer, ona zna zapravo odgovor. Ona zna šta je. To je promišljanje zajedničko. Ja uživam kad promišljamo zajedno. Promišljanje, ne samo razmišljanje, promišljanje, mi otkrivamo, spoznajemo. Onda ta kćer ili tvoja kćer ili sin, njima je bljesnulo, spoznaja. Ona je spoznala zapravo što treba, a osjetila je, ajme kako je dobro, biti u toj utrobi majke, u toj blizini majke, oca, bilo koga, muža, žene, ne radi samo o tom, ili šefa, ili radnika ako si šef. Znači, samo slušaj. Slušaj. I kad sve izreče, ne moraš ništa reći. Čovjek će doživjeti da je saslušan. I spoznaće istinu. Ono što si stvarno htio mu reći, sam će spoznati. To iskustvo, molim vas, ispričajte mi idući put. Može? Nećete? Da, treba takva iskustva. Dakle, jako je bitno, ako nikako ne dolazi do susreta, to znači da ako nikako, kao što mi je jedna mlada isto djevojka rekla, da ona nema šansu uopće susresti se sa majkom. Ja silno želim, ali nemam šansu. Kako misliš? Pa zato što kad je pozovem na razgovor ili tatu kaže, ista priča, uvijek moraju negdje nešto. Jednostavno se oni ne usuđuju, boje se. I onda sam rekla, ok, to uopće nije problem riješiti. Ti u duhu fino idi. Kako mislite? Pa onda sam objasnila tu ontološku stvarnost čovjeka, kako je bitno otkriti svoju duhovnu dimenziju, svoju duhovnu stvarnost. Da si zapravo ta tvoja osobnost je jedinstvena i da ne mora sličiti na tvoga roditelja, tako isto da tvoj roditelj ne sliči tebi u toj jednoj stvarnosti, da je to tvoja originalnost, na nikog ne sličiš tu. I da je jednostavno da shvatiš bolje tog svog roditelja, da on to ne može, da se on ne usuđuje, da se boji, da ne da te ne voli, nego da ne zna šta će biti, kakav ishod će biti, jer su iskustva bila vrlo loša. I samo u duhu kreni svojoj majci ili ocu. Ali ljuta sam na njih, ja, kaže ona. Ja želim izreći nešto, onako sve što i slijedi. Ok, ja kažem, još bolje. Možeš slobodno u duhu i to. Izviči se. Negdje gdje te neće čuti. Može to biti u kuponi, može to biti u šetnji šumom, u autu ko voziš. Onako baš se stresi. Zagledaj se u mamu ili u tatu ili u supruga I reci, da, ideš mi na živce, gle, nikad me ovo, nikad ono, uvijek ono, to obično govorimo, znate. Nikad, uvijek, ništa i tako. I onda to, kad sve istreseš, valjda ćeš stati, skužit ćeš da si sve izrekla, izrekao, jel tako? I onda osjeti nekako, pazi, njegova duhovna stvarnost stvarno to čuje. Čuje. Ali ne može sada pokvariti ništa. Jer nije fizički tu. Dakle, sad možeš reći i puno druge stvari. Ona četiri koraka u hagioterapiji. Pa znaš, oprosti mi što sam ti tak svašta izgovorila i stresla. Mislim, ipak ćeš prvo reći ako si tako nešto napravio, napravila. Možda ga nazoveš slone. Pa reci, oprosti slone, što sam ti rekla slone. Ne znam kakve izraze imate, ali želim reći da iza nečega slijedi žao mi je, oprosti. Možda nisam trebala baš na taj način. Baš se sad osjećam onako, ispucala sam se. I šta sad? Da je uživo, onda bi ti vratio, jel tako? Branio bi se čovjek. Ili bi stajao u kutu, to je ono, ili bijeg, ili borba. Dakle, onda se samo onako sjeti i reci, aha, opravdavam te. Evo, želim tebe opravdati. Stvarno te sad razumijem, žao mi je, oprosti mi. Oprosti mi. Zamisli, ti njemu prva govoriš oprosti mi. Ti njemu govoriš prvi oprosti mi. I onda taj drugi korak, pa znaš, i ja tebi želim oprostiti. Ima toga što ja tebi želim oprostiti. Ja bih htjela. Jer opraštanje je zapravo put kojim ideš. Ti ideš do te osobe, želiš ići k toj osobi, jel tako? Pa to onda, eto, ja ti sad govorim tvoj put. I onda izgovori sve. Znaš, opraštam ja tebi to. Razumijem te. Evo, sad mi je jasno. Stvarno te razumijem. I onda broj tri. Ja te želim iznova zavoljeti. Joj, kako bi željela da se sretnemo. Da ti mogu polako kraj tebe šutjeti. Da mogu čuti kako dišemo. Evo, stvarno bi željela da ti stekneš povjerenje u mene. Željela bi i želio bi da se ne moraš bojati da ću te prosuđivati, da ću te ispravljati, da ću ti nešto reći. Ma pohvali ga, pa neka taj viče sve snage. Možda on jači ima moć govora nego ti. Znate, nema veze, ti izreci. Pa znaš, razumijem te, želim te zavoljeti iznova, želim te prihvatiti. Baš, evo, tu moju nemoć ispred tebe. To moje uvrijedljivosti ispred tebe. Želim te zavoljeti iznova. Želim te zavoljeti kao čovjeka. Ne samo kao mog supruga, kao moje dijete, kao majku, kao oca. Želim te zavoljeti kao čovjeka. I onda taj četvrti korak. A ja zahvaljujem za tvoje postojanje u životu mome. Ja zahvaljujem što baš ti postojiš. Pa jedino me ta muka dovodi da spoznajem. Zahvalna sam za taj život tvoj, jer evo, znate ono, kad nam je netko žulj, onda ćemo se malo i upitati, onda ćemo i tražiti pomoć, onda ćemo i otkrivati, onda ćemo i proučavati, onda ćemo i spoznavati i rasti. I to će biti fenomenalno. Znači, na kraju ćeš shvatiti, pa taj čovjek mi je dobro došao. Koliko god je težak, koliko god me ranila puta, pa čovječe, zbog njega ja tražim pomoć. Ja razmišljam, ja promišljam. Ja želim biti netko više, želim se otkriti tko sam. Želim biti onaj najbolji koji jesam, najbolja koja jesam. Eto, to su ta četiri koraka koje smo rekla. Opraštam ti, oprosti mi, želim te zavoljeti iznova i zahvaljujem za tvoj život, zahvaljujem Bogu, stvoritelju, zahvaljujem eto, za tvoj život. Garantiram vam da će ti ta osoba doći sasvim drugačija. Garantiram. To je fenomenalno. tako učinkovito, djelotvorno, nevjerojatno. Nema druge metode. Ti je moraš uzljubiti, vaše dubine se susreću. Još ono, suprug, supruga, tvoje dubine ljube mene. Moje dubine ljube tebe. Koliko sam tako brakova spašavali smo onako, nisam i ja spašavala, nego ono, eto, po toj metodi hagioterapije, tim jednim sviješću, da se na kraju njihove dubine prepoznaju i ljube. Pa i roditelji i djeca isto tako. Ono, dođe ti, znaš što, i onda stvarno te dubine te zapravo, te dubine se prepoznaju. Puno više, jel tako? E, to je nešto prekrasno. I onda takva iskustva zapravo unose nešto novo. Suradnje nove. To su nova iskustva. Onda poslije otkrivaš. Možeš naučiti puno od te svoje osobe, vjerujte mi. Vjerujte mi. Ja sam to radila dobro. Ono, najbolji mi je bio moj otac, jer morala sam, jako je bio zanimljiv i mudar, ali morala sam drugačije pristupiti, zato što bi mi odmah prigovorio nešto. Odmah bi rekao, ma šta ti radiš, ma gle, ti ništa ne radiš, ma ti samo ideš okolo, pričaš, ma gle, ovo, ma ovo, znate ono. I sad, naravno, ako te to vrijeđalo, vrijeđalo te. I onda ti odgovoriš i onda ti to ispadne bez veze. I onda ja nešto pohvalim, rečem nešto vrijedno u njemu, sjetim se, prisjetim se i napravim teren. Osiguram teren sebi, čovječe. Pa da, što ne. I onda polako, pa možda me zanima, znaš, ono iz tvog života, ajme, što si ti to dobro postupio, pa kako si to uspio tad i tad? Prisjetim se nečega i onda ja kažem, gle, kako meni vrijedi to čuti od tebe. I onda ja učim na kraju i od njega, halo. Pa od hagio pacijenata učim toliko ljudi, vjerujte mi. Od svakog se čovjeka uči. Ne biste vjerovali. Svaki čovjek je dragocjen. Dragocjen i vrijedan. To smo za svakoga rekli, jel tako? Svaki čovjek. Dakle, čovjek je cjelina od somatske, psihološke, antropološke i teološke razine. On je cjelina. Nije samo ono tijelo koje ti vidiš. Nije samo ona psiha koja te izvrijeđa pa ti onako ne znaš s tom osobom ništa pa te... Pa ti misli, ja mislim da si ti to meni mislio, znaš. Ili ona šutnja. Ma znaš to, nisam ti rekla i nisam ti prišao zato što znao sam ja šta ti misliš. To, ta psihološka ili ta teološka razina. Pa sad ako si još neki vjernik. A gle, sad si vjernik, a vidite kakav si, kakva si. To je još gore. A onda idemo tu na tu antropološku razinu. Ta je najbolja. Na toj ćete se sresti. Već ste se sreli na fizičkoj, psihološkoj, psihičkoj, jel tako? I teološkoj. Našli ste se ili niste? Pa možete i čitati Bibliju zajedno ili ići u crkvu, možete se poklati. Opet i glupost. Ali na toj antropološkoj razini, kad se susretnete, kako je to dobro. Kako je to plodonosno. Oh! To ja ne mogu opisati koliko naučite. Kako vam može ta struka tog vašeg supružnika, nekog drugog, jel da, na tom antropološkom području pomoći? Ono, vidim kako mi pomogne kad pričam sa svojim suprugom koji ni blizu nije na toj teološkoj razini ili filozofskoj ili nešto. Pa kad ja krenem na tu antropološku razinu, onda on kroz svoju kemijsko svoje obrazovanje, kemije, jel tako, onda toliko naučim. Naučim puno zato što on to drugačije iznese. Ali se prvo moram naći. Onda stvaramo zajedno. Znate, onda možete i suđe prati zajedno. Popiti čašu vina zajedno. Ali tek kad se sretnete na antropološkoj razini. Ok? Znači u duhu prije. Do kuće u duhu susrete. Tako ćete pomoći čovjeku do sebe. Ajmo nekoliko sekundi praktično to odraditi. Imaš nekoga na umu. Stavi ga pred sebe Zamisli ga. On je negdje doma, negdje je otišao vani možda. Negdje možda gdje baš ne želiš ili nešto, ali baš onako zagledaj se što ti misliš gdje je, što si, gdje sjedi, šta gleda, šta radi, šta jede, pije, s kim je. Sad, prvo šta će ti doći? Što misliš? A ukor? A šta tu sad sjediš? Opet gledaš to. A gle, šta sad piješ to? Jedeš to? A kudi sad ideš opet tim ljudima? Hajde, probaj tako, slobodno izreci. Onako u sebi. U koriga. U korije. Valjda. Ne moraš sad do pola noći, znaš, ono, nekoliko ukora daj. A onda se sjeti one prve točke. Znaš, razumijem te. Sad mi je jasno zašto ti to. Zašto ti tome. Toj. S tim. Razumijem te. Jer si tu prihvaćen. Prihvaćena. Jer te se tu sluša. Jer se osjećaš nekako siguran. Sigurna. Jer ti je to ugodno. Joj, žao mi je. Oprosti mi. Oprosti mi. Pored mene ti se ne osjećaš sigurnim. Sigurnom. Žao mi je. Stvarno mi je žao. Pored mene ti se ne osjećaš prihvaćenim. Prihvaćenom. Ti se osjećaš odbačenim. Sama. Žao mi je. Stvarno mi je žao, oprosti mi. Znaš, opraštam ja tebi. Opraštam ti što se ja pored tebe osjećam jadno. Samo. Ostavljeno. Zapušteno. Odbačeno. Neshvaćeno. Opraštam. Opraštam ti. Ne možeš mi dati ono što nemaš. Razumijem te. 3. Ali ja te želim iznova voljeti. Želim te zavoljeti kao čovjeka. Kao čovjeka. Kao jedno vrhunsko biće. Sa jednom svojom jedinstvenom osobnošću. Jer jedan jedini, jedna jedina si na svijetu. I baš ti, taj, ta. I ja te želim iznova zavoljeti. Kao čovjeka. Zadnja točka. Šta bi bilo da te nisam srela? Da nismo to jedno drugom što jesmo. Ne bi bilo ništa bolje. Samo se po tebi razvijam. I ja zahvaljujem za tvoj život. Zahvaljujem onome koji mi te stavio na put života. Tako je lijepo što postojiš. Neka sve tvoje stanice čuju. Lijepo je što postojiš. Možeš biti slobodan pored mene. Možeš slobodna biti pored mene. Ništa ti ne moraš. Unatoč svemu, razumijem te i volim te. Volim te baš takvog kakav jesi. Lijepo je što postojiš. Eto, hvala vam lijepa.